Eta oraingoan beste sorkuntza batzuei begira jarriko gara, autoekoitzitako sorkuntzei begira hain zuzen, aurtengo Durangoko azokan, hemen bertan, batxoko berezia izango dutelako, stand berezia, autoekoizleen plaza deiturikoa, eta bertan partaide diren, eta bertan parte hartuko duten bilagun hemen gurekin, batetik Angel Gaio, egunon Angel, tamitorri, eta bestetik Jokin Erkoreka, egunon.
Egunon.
Bueno, Jokin zu, Axotz taldeko kidea, eta musika arloan berazabiltza, eta Angel zu literatura arloan, Bambu eta Samba liburuak dituzu kaleratuta, eta hirugarren bat proiektuan.
Bai, Portland izenekue, aurreko erakuntza modun, baina hori datorren urterako kontu izango.
Hori horri buruz akaso datorren urtean beraz hitz egingo dugu, baina orain oraingoak eta urtengo kontuak, eta esan bezala autoekoizleen plaza izango da urtengo Durangoko azokako beste nobedadetako bat, egindako eskariei erantzunez datorrena, Gereidaga elkarteak martxan jarri duena, baina esan bezala eskariak bazeudelako, eta prozesu bat ere eman da, autoekoizpenean zabiltzaten hainbat lagunekin, zuek parte hartu duzue, prozesu bilera horietan, kontaigu zuen, nola sortu zen, nola ze behar somatzen zenuten zuek Durangoko azoka honetan.
Bueno, a ber, ni personalki enteratu nintzen Ahotxeneako Lutxoren bitartez, bera lortu zigun aktuazioa, astelenean joko dugu hemen Ahotxenean, eta, bueno, berari komentan neutzen, nahi, posibilitatea bazegoen, bazekien hori autoekoizleek zela baite edo nola baite diskoa jartzeko salmentan hemen. Eta badago musika zuzenean estanda, baina bazegoen beste alternatiba hau askuz bere uste dut atraktiboagoa Gerediagaren euren eskutik, ezta? Eta bai, ba, zeuk esan duzu moduen, ba, egon da jentea eskatzen, eskariak egiten azkeneko urteetan, eta azkenean ba, hori urten da. Eta hori, ni gitxienez enteratu nintzen, hau txenearen bitartez, Angeles takit, zelan enteratu zuen.
Bueno, hori apurtza txarra hori izan zen, Twitter bitartez irakurri nuen olan apurtza kasualidade zalako zera bat, ba, eskaintza hori zekiela, eta bueno, ba, bertara gerturatu, apurtxo bat jakitxeko haberse zehazmo zekiezan, eta ba, nortzuk zirezan baita, ez da? Ba, gerturatu nintzen lehenengo adizien, ez neko noso ziur, ba, bertan parte hartzeko benetako asmoan eko nala ez. Ba, ikusi arte, ba, hori ze talde zirezan, bakoitzak zezken nibizun, eta igual nire proposamena nola behiretzi hartzen, ez da? Ba, bertan ez zuela enkajatzen. Baina, bueno, ba, ikusi eta taldea neko zabala zala, eta ba,
oso heterogene, ba,
bai, oso jende ezberdinak hauzela, bakoitzak bere ideia, bere proiektu ekartzen ditugula, eta, bueno, ba, uste dut danontzako lekua badaola, behintzat hori sentitu nuen, eta, bueno, ba, gustora.
Eta beste puntu bat da, igual batzarretan hasikeran normalean, ba, hori, hain heterogenea izan da, igual hostilidadea egon aldala jentean artean, ez da? Baina, gure partez oso familiarra izan da lehenengo momentutik, eta okidugu laguntza asko Gerediagaren eskutik be bai, osea involucratuta egon direz eta eurek interesadeko gauza hau ondo urtetean eta aurrengo urteatan gehiagora eroateko.
16 uste dut, 16 sorkuntza, 16 talde edo bakarkako aritu zarete prozesu horretan, autoekoizleen txoko honetan parte hartuko duzuenak, liburuak eta musika CD-ak baita ere bietatik daude. Baina zergaiti da beharrezko horrelako txoko bat eukitzea Durangoko azokan, aipatu duzuen musika zuzeneanen badagoela lekua autoekoizpenean oinarritutako lanentzat, baina berria da Gerediaga elkarteak aurtengoan egin duen eskaintza, zer gertatzen da Durangoko azokan? Oso estalita geratzen dira kaso autoekoizpeneko lanak argitaletxe eta musika disketxe handien artean?
Zerian zehozera autoekoizten baldin baduzu, hemen Durangoko azokan egoteko dekozun aukera bakarra da, ba, lagunen baten bitartez, ezagunen baten bitartez, alako ba, musika zuzenean moduko ekimen baten bitartez, ba, bueno, aukera izatea hortxe sartzeko, ez da? Baina ez zure izen propio izatea, alako erikan oinarte etzeon. Eta ba, zentzu honetan guri estan dugunek, ba, neko txora guntzen duzko, ez da? Batetik, ez bakarrekan gure lana bertan da olako, baizik eta geu hemen egoteko aukera ematen digulako. Hori da igual da oinarte ez genekona.
Eta nola baiteko identitatea ematen duzko, ezta? Hori gu onginen eztabaidatzen nola ba, igual bakotxak imine barreban nola bere kartel propioa, bere produktua publizitatzeko, eta za, bueno, hor batzarretan ba, bideratu geneuen beste alde batetik, ezta? Segatik ez dugu apurtxo bet unifikatzen, eta holan guri identitatea emango duzko, azkenean, ba hori, esan duzu, argitaletxe handiek badeko euren identitate propioa, badeko ez estan pilo bat, bat abestean ondoan, ezta? Eta moten dabe, ba, unidade zentzu bat, nahiz eta obrak heterogeneak izan, ba, segatik ez guk geure identitate propioa euki, ezta? Eta ba, nola baiteko itxura proiektatu, zer gure dugu autoekoizleen plazak proiektatzea, ba, jenteak euren obregatik borrokatzen dagoena, euren obregatik ba, hori plazaratzen saiatzen dena, ez da, ze beste obra batzuk ba, topatuko duzu egunean hori elkar megadendetan edo etnakean edo ez dakizet, baina gure gauzak topatzea askoz bere zailagoa da, ez da? Mm-hmm. Orduan, hemen daukagun bizibilitatea ba, guretzako oso garrantzitsua da.
Areto nagusio ondoan uste dut, kokatua dagoela autoekoizleen plaza, ikusi dugu lehen pasaeran, hor ondoan topatu daiteke, akaso erreixa ere ez delako, ekonomikoki estan bat edukitzea, eta are zaiagoa autoekoizpenean oinarritutako lanentzat, eta kaso hortik ere, ba, bueno, ekarpena horrela elkartu, kaso honetan 16 elkartu zarete, eta elkarrekin ba, bueno, estan bat jartzea, ba, ekonomikoki ere errazagoa delako.
Agu zentzu hortan, ba, bueno, eskerrak emon gari diaga elkarteari, azkenean gure artian ez gara batu, ez da, ba, eurek batu gaituzten, nola baita esateko, eurek ditu gintzuzten, eta gu gerturatu ginen, baina banaka gertu gatu gara. Ba, gutariko bakoitzak ez dako dirua alako zukezen duzun modun, ez da, alako estan bat ordaintzeko, ez da, erraza, alako zozer montatzia, ba, norber kabuz, ez da. Eta, ba, jakin badakigu, ba, egoera berdinean dagoen jende gehiago badaola, nahi, zelan kontaktau. Ba, bueno, igual, ba, kontzertu baten ezagutu leiki hauek beste talde bat, baina, ba, bi direz, hiru izan lik ez asko jota, ezta, gure kasuen idazen artean are gatzago, ezta, zedeko gu. Liburu bat iazten dozu eta zeitzen dozu horrekin, ezta, eta zean ezaguten dozu beste inor juntatzeko. Ha, bueno, zentzu hortan, guri azokak, edo, bueno, kasuentan gere diaga elkartek, ba, laguntzan dian, ondozko, zentzu hortan, ba, bueno. Eskertzeko.
Elkartu zaituzte gari dega elkarteak eta behin elkartu eta bide propioa abiatu duzu dezuek, 16 sortzaile elkartu eta bueno, hainbat bilkura, hainbat bilera egin eta antolatu duzue autoekoizleen plaza eta bueno, esan nahi bateratu bat eman nahi izan diozuela aipatu duzu, izena orain aztu zait?
Jokin,
hori da. Baina bakoitzak zuen sorkuntza lana duzue, eta horri buruz ere galdetu nahi nizuen. Angel, idazle bezala zuk bi liburu, aipatu dugu, kalean dituzula, kaleratu dituzula, bueno, saldu iguzu pixka bat zure zure produktua.
Bueno, azokan dauen libururik onena da, la esango zu. serioski, bueno, ba, ez deko galako pretentzioa handirik liburu honek, historio berresa da, irakurtzeko oso erraza, elaberri simplie, gustako jaten esatia ba nola baiteko realismo magiko horretako oinarri badekola, ez da, baina bueno, horian nire naia, gero ez dakit irakurle garakorikan somatuko te da bien. Ba bueno, hor dau, egiz esan autosorkuntza prozesuontan beha asko ikasten duzu, ez da. Orduan lehenengo liburuakin, ba bueno, zenbait akatzen nitxun, eta zenbait gauza zuzentzeko ikusi nitxun, bigarrenkoan, ba bueno, hobekuntza egin horretizteko sartu nitxun, irakurri da bienek eta nire gaz kontaktu dekien, ba, bueno, neko kritika honak eman dozti, hortaz zentzu hortan posik egoteko moduko, eta bueno, eiru garrengua are hobea da nondinen, ez da?
Bueno, hortxe, Angel Gaioren Bambu eta Samba, momentuz, kaleratuta dituzunak, eta Jokin zuen kasuan, Axot musika taldearen kasuan, hiru lan, Ilala Bizi, izan zen lehenengoa, ondoren Bidertzean, eta orain Isla da,
bai, berria. Bueno, Ilala Bizi izan zen apurtxu, eta saltoa, ez da, maketa txiki bat, baina, bueno, bai, hemen azokan dugu zen referentziak direz Bidertzean, 2000 onda urte pare batekoa, eta aurtengoa Isla da, eta, bueno, hemen Isla dan izan da, purtsu bet, gehien hasi garan diskoa, musikari lez, eta hor da, uz, ba, bueno, gure referentziak, ez da, asko, egia esan, referentzia asko dugu guz bertakoak, ez da, euskaldunak, eta egia esan, azkeneko 20 urtetakoa, ba, bueno, berritxarrak asko, S.A., bebai, bai, bueno, nazioarteko referentzia asko bai aldugu seinalatu, ba, batez bere, igual, Rise Against bezalako taldeak, horrelako influentziak batu dugu zaputxue, eta maika kantatan, eta hor dauz jentera itxaraten, aber.
Jarkorea esango dugu, melodia horiek, berehala entzungo dugu zuen kantu bat, baina agurtu aurretik sortzaileek esango dugu asko duzuela esateko, baita Durangoko azokan ere.
Bai. Bueno, a ber, sortzaile guztiok dekogu zeo zer esateko. Bestela eskenitzak, oza, saiatuko
sortuko,
gauzak ataratzen barrutik, ez da? Zeo zer erretzen gaitu, hori bukoskik esan eban moduan, ez da? Barrutik ez bazaitzu erretzen, ez egin. Eta, bueno, guk hori sormenaren nolabaiteko zue dekogu barrutik, eta menegotea eta gure produktuak erakutzi alizatea eta bizibilidade izate utzak, ja guretzako apurtzuet sari beten, ezta?
Ba, tenputzu bat ematen dutzu, ba, aurrera jarraitzeko baita, ezta, askotan, ba, igual, zure bakardadien gauzak sortzen zabiltza, eta zen duzu, eta, hause ze, norbaitek guztoiako, edo norbaitek entzungo da, edo norbaitek irakurriko da,
edo, bueno. Artistaren dilema, ezta?
Hoxe, bai. Eta, bueno, hona zatoz, eta alako gultza bat ematen dutzu baita, ba, jendia gerturatzen da, gauzak, ezta, begiratzu bat, gertzen dutzu, eta, bueno, ba, aurrera jarraitzeko hori, asmo ona edo ematen dutzu, gustora.
Autoestima handitzeko
baino. Hori behar dugun esian behin.
Hori da, hori da. Ba, behon deizuela, segi zuen lanekin fin, eta ia autoekoizleen plaza horretara ere ba, asko gerturatzen diren, eta zuen lanak ere oihartzuna duten. Angel Gaio eta Jokin Erkoreka, eskerrik asko.
Zeuri.
Bai, gerte.